เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5สิงหาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญสร้างบุญบารมีสะสมบุญบารมีเพราะบุญบารมีเป็นสมบัติที่แท้จริงของพวกเราสมบัติอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเพราะเราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปหรือบางทีเรายังไม่ทันตายสมบัติเหล่านี้ก็จากเราไปเสียก่อนแต่บุญบารมีนี้เป็นสมบัติที่ติดอยู่กับใจของเราไม่มีใครสามารถจะมาทาบจากเราไปได้จะติดไปกับเราเป็นสมบัติที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราการที่พวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเพราะบุญบารมีที่เราเคยสะสมเคยสร้างไว้ในอดีตนั่นเองได้เกิดมามีรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่ขี้เหร่มีอายุยืนยาวนานอายุไม่สั้นมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ไม่พิกลพิการมีสติปัญญาทางฉลาดไม่ใช่เป็นคนโง่เขลามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้เป็นคนยากคนจนนี่เป็นผลของบุญบารมีที่เราได้สะสมได้สร้างไว้ในอดีตชาติส่งผลให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แทนที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้นล้วนเป็นผลของบุญบารมีเท่านั้นและต่อไปในภายภาคหน้าคือภพหน้าชาติหน้าถ้าเรายังบำเพ็ญบุญบารมีอย่างต่อเนื่องสะสมให้มีมากกว่าเดิมพบหน้าชาติหน้าของเราก็จะดีขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆจนถึงพบสุดท้ายคือได้กลายเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าไปนี่เป็นผลงานของบุญบารมีทั้งสิ้นที่ไม่มีใครสามารถสร้างหรือสะสมแทนมาได้เราต้องเป็นผู้สร้างเป็นผู้สะสมเองพ่อแม่ไม่สามารถสร้างบุญบารมีให้กับเราญาติสนิทมิตรสหายก็เช่นเดียวกันเรื่องของบุญบารมีเป็นเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้สร้างบุญบารมีเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายหมั่นสะสมบุญบารมีไว้เสมอเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญจะได้เป็นผลที่ตามมาทั้งในปัจจุบันชาติและชาติที่จะตามมาต่อไปในปัจจุบันก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญและเมื่อตายไปก็ได้พบชาติที่ดีกว่าเดิมถ้าจะเกิดเป็นเทพเป็นพรหมได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์น่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าไปในที่สุดล้วนเป็นผลของบุญบารมีทั้งนั้นดังนั้นเราจึงควรที่จะหมั่นบำเพ็ญกันอย่างสม่ำเสมอบารมีที่เราต้องสร้างหรือบำเพ็ญในเบื้องต้นก็คืออธิษฐานบารมี อธิษฐานแปลว่าความตั้งใจไม่ได้เป็นการขออธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจก่อนที่เราจะสร้างบารมีอื่นได้เราต้องมีอธิษฐานบารมีก่อนเช่นเราอยากจะสร้างทานบารมีเราก็ต้องมีอธิษฐานบารมีคือความตั้งใจในการที่จะบำเพ็ญทานบารมีเช่นวันนี้ญาติโยมก่อนที่จะมาที่วัดได้ก็ต้องมีความตั้งใจไว้ก่อนแล้วว่าวันนี้จะมาวัดมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่เรียกว่าอธิษฐานบารมีถ้าไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะมาพอถึงเวลาก็อาจจะไม่ได้มาเช่นขณะนี้ยังอาจจะนอนหลับอยู่เพราะไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะมาวัดเมื่อคืนนี้เลยอยู่ดึกทำอะไรต่างๆจนถึงเวลาดึกพอนอนก็ตื่นเช้าไม่ได้ต้องตื่นสายเพราะว่าไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้นั่นเองว่าจะมาวัดดังนั้นไม่ว่าเราจะบำเพ็ญบารมีอะไรก็ตามเราต้องมีอธิษฐานบารมีก่อนจะบำเพ็ญทานบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดีเนกขัมมะบารมีก็ดีปัญญาบารมีก็ดีล้วนต้องมีอธิษฐานบารมีก่อนคือความตั้งใจพอตั้งใจแล้วเราก็จะได้มีจุดหมายปลายทางไปนั่นเองเหมือนกับเวลาเราออกจากบ้านถ้าเราไม่ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะไปไหนเราก็จะไม่รู้ว่าจะไปไหนออกจากบ้านไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไปอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองฉันใดชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับการเดินทางเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้ไปสู่ความสุขและความเจริญไม่ได้ปล่อยให้ไปตามยถากรรมเหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือหรือรถยนต์ที่ไม่มีพวงมาลัยอย่างนั้นไม่สามารถควบคุมบังคับให้รถยนต์หรือเรือไปตามทิศทางที่เราต้องการจะไปได้ชีวิตของเราก็ต้องมีตัวอะไรมีหางเสือก็คือมีอธิษฐานบารมีนี้เองเราต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอจะรักษาศีลอย่างสม่ำเสมอจะปฏิบัติให้ธรรมะก็คือถือศีลบวชไม่ว่าจะเป็นศีลแปดศีลสิบสำหรับสามเณรศีล227สำหรับพระภิกษุที่เรียกว่าเนกขัมมะบารมีเป็นศีลบวชเราจะตั้งใจสร้างปัญญาบารมีด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างนี้คือเรียกว่าอธิษฐานบารมีเมื่อเรามีอธิษฐานบารมีแล้วเราก็ต้องสร้างสัจจะบารมีเป็นอันดับที่สองเพราะถ้าไม่มีสัจจะบารมีคือความจริงใจเวลาตั้งใจจะทำอะไรพอถึงเวลาจะทำเข้าจริงๆก็อาจจะเปลี่ยนใจได้เช่นวันนี้ตั้งใจจะมาวัดพอเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ว่าจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องทำก็เลยไม่มาวัดไปทำในสิ่งที่ต้องการจะทำแต่ถ้ามีสัจจะบารมีคือความจริงใจเวลาตั้งอธิษฐานอะไรไว้แล้วก็จะไม่ปล่อยให้ล้มเหลวลงไปตั้งอะไรไว้แล้วตั้งใจจะทำอะไรก็จะต้องทำให้ได้เช่นวันนี้ตั้งใจจะมาวัดถึงแม้ฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมก็ตามถ้ายังสามารถมาได้ก็จะมาที่เรียกว่าการมีสัจจะคือความจริงใจถ้าไม่มีสัจจะแล้วตั้งอธิษฐานไปก็ไม่ได้ผล ท่านไปได้วันสองวันก็ล้มเหลวเช่นในพรรษานี้ตั้งใจจะเลิกดื่มสุราตลอดเวลา3เดือนพอเวลาผ่านไปสัก 3-4 วันก็ทนไม่ไหวอยากจะดื่มสุราก็กลับไปดื่มใหม่อย่างนี้แสดงว่ามีอธิษฐานแต่ไม่มีสัจจะก็ไม่มีสัจจะก็ไม่สามารถทำในสิ่งที่เราจะตั้งใจจะทำได้ดังนั้นนอกจากมีอธิษฐานบารมีแล้วเราก็ต้องสร้างสัจจะบารมีให้เป็นคนที่มีความจริงใจต่อตนเองอย่าหลอกตนเองบอกตนเองว่าจะทำอะไรรับปากกับตนเองว่าจะทำอะไรก็จะต้องทำในสิ่งที่ตนเองรับปากไว้เช่นเดียวกับการรับปากหรือทำสัญญากับผู้อื่นเมื่อมีให้คำมั่นสัญญากับผู้อื่นแล้วก็ต้องรักษาคำมั่นสัญญานั้นถึงถือว่ามีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะก็จะไม่สามารถทำอะไรที่ดีที่งามได้พอถึงเวลาจะทำก็มักจะเปลี่ยนใจถูกอำนาจปล่อยตามชักจูงให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นตั้งใจจะเลิกดื่มสุราพอถึงเวลาจริงๆก็ถูกอำนาจของความอยากดื่มสุราฉุดลากกลับไปให้ดื่มสุราอีกแต่ถ้าเรามีสัจจะบารมีแล้วเป็นกายยังไงเราก็จะต้องรักษามันไว้เช่นพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่ทรงนั่งอยู่ใต้ต้นโพก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี้ไปจนกว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเลือดในแห้งเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปขอรอตายถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ขอตายเท่านั้นนี่คือเรื่องของสัจจะตั้งใจอะไรแล้วต้องมีความจริงใจเมื่อมีความจริงใจแล้วเราก็ต้องบำเพ็ญบารมีขั้นที่สามข้อที่สามเรียกว่าวิริยะบารมีคือความภาคเพียรความขยันเมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ต้องขยันทำอย่างสม่ำเสมอตั้งใจมาวัดตลอดพรรษามาทำบุญจักมาก็ต้องมาให้ได้หรือตั้งใจจะใส่บาตรที่บ้านทุกวันก็ต้องใส่ให้ได้ต้องมีความขยันตั้งใจจะรักษาศีลก็ต้องรักษาให้ได้ต้องขยันรักษาไว้ตั้งใจฟังเทศน์ฟังธรรมตลอดพรรษาจะไม่ดูโทรทัศน์จะไม่ฟังเพลงก็ต้องฟังแต่ธรรมะอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่ามีความขยันหมั่นเพียรมีวิริยะบารมีเพราะความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากความตั้งใจไม่ได้เกิดจากสัจจะแต่เกิดจากวิริยะบารมีความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นดังนั้นไม่ว่าเราตั้งใจจะทำอะไรจะไปที่ไหนถ้าเราไม่มีความขยันเราก็จะไปไม่ถึงเช่นตั้งใจจะมาวัดพอถึงเวลาก็บอกว่าขี้เกียจไม่อยากจะมาแล้วเปลี่ยนใจเพราะขาดวิริยะบารมีถูกความขี้เกียจมาแซงหน้าไปดังนั้นเราต้องบำเพ็ญวิริยะบารมีพยายามฝึกความขยันหมั่นเพียรไว้ให้ติดเป็นนิสัยอย่าอยู่เฉยๆโดยไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์อย่าปล่อยให้เวลาเสียไปกับเรื่องไร้สาระเช่นเรื่องเล่นเรื่องเที่ยวเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นบุญไม่ใช่เป็นบารมีไม่ได้ส่งเสริมให้ชีวิตจิตใจของเราเจริญก้าวหน้ามีแต่จะฉุดลากให้เราลงสู่ที่ต่ำเราต้องมีความขยันทำความดีอยู่เสมออยู่เฉยอยู่ที่บ้านมีอะไรพอที่จะช่วยกันได้ก็ช่วยกันกวาดถูเช็ดทำความสะอาดหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดเป็นประโยชน์สุดขึ้นมาขอให้เราทำกันเพื่อจะได้เป็นนิสัยติดตัวไป เวลาที่จะตั้งใจทำในสิ่งที่ดีที่เลิศจะได้มีความขยันพาไปได้ถ้าขี้เกียจแล้วจะทำบุญไม่ได้จะรักษาศีลไม่ได้จะฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้พบหน้าชาติหน้าชีวิตก็จะไม่เจริญขึ้นไม่ดีขึ้นนี่คือบารมีที่เราต้องบำเพ็ญต่อจากอธิษฐานและสัจจะบารมีคือวิริยะบารมีเมื่อเราบำเพ็ญไปแล้วด้วยวิริยะบารมีเราก็ต้องมีขันติบารมีเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะการทำความดีเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกับเข็นเขาขึ้นภูเขาถ้าไม่มีความอดทนก็จะทำไม่สำเร็จเวลาทำอะไรไปเกิดอารมณ์ขึ้นมาอยากจะพูดกดก็ต้องมีความอดทนไม่พูดกดหรือเวลาจะทำความดีเช่นทำบุญกับมาก็ต้องตื่นแต่เช้าถ้าไม่มีความอดทนก็จะตื่นไม่ได้หรือเวลานั่งสมาธิปัญญามาเกิดมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ถ้าไม่มีความอดทนก็จะไม่สามารถนั่งไปได้ดังนั้นจึงต้องมีขันติบารมีความสุดหัดความอดทนเอาไว้อย่าเอาแต่ความสุดเอาแต่ความสบายขอให้คิดว่าความทุกข์ยากลำบากนี้จะเป็นสิ่งที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขในบ้านปลายดีกว่าความสุขความสบายที่จะพาเราไปสู่ความทุกข์ในบ้านปลายถ้าเราไม่มีแต่ขันติบารมีพอถึงเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากในบ้านปลายเช่นตอนที่เราแก่เราเจ็บเราตายเราจะทุกข์ทรมานใจมากแต่ถ้าเราได้ฝึกฝนสร้างสะสมขันติบารมีในขณะที่เรายังหนุ่มยังแน่นอยู่เราต่อสู้กับความทุกข์ความยากความลำบากที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็ดีเกิดจากการปฏิบัติทำความดีต่างๆก็ดีเราจะมีขันติความอดทนไว้ต่อสู้กับยามเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราแก่เท่าหรือเวลาที่เราตายจิตใจของเราจะไม่ทรมานจะไม่ทุรนทุรายจิตใจของเราจะสงบนิ่งได้ด้วยอำนาจของขันติบารมีนี่เองนี่คือบารมี4ประการด้วยกันที่เป็นบารมีสำคัญอย่างยิ่งในการบำเพ็ญบารมีอย่างอื่นที่มีอยู่6ชนิดด้วยกันคือ1. ทานบารมีคือการให้มีอะไรที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ที่มีเกินความต้องการของเราก็ควรที่จะเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือเป็นอะไรก็ตามเก็บไว้มันไม่เกิดประโยชน์ทั้งต่อเราและกับผู้อื่นถ้าเราเอาไปให้ผู้อื่นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเราผู้อื่นก็จะได้รับประโยชน์จากของที่เราให้ไปเราก็จะได้ทานบารมีทำให้เราเป็นเศรษฐีในภายภาคหน้าในภพหน้าชาติหน้าไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้ลำบากยากเย็นเพราะจะไปเกิดบนกองเงินกองทองไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐีเป็นลูกของพระมหากษัตริย์เป็นต้นนี่เกิดจากการบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีก็คือการสร้างภพชาติที่ดีให้กับเรานั่นเองเพราะผู้ที่จะเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าเป็นมนุษย์ได้จะต้องมีศีลบารมีเป็นเครื่องพาไปถ้าไม่บำเพ็ญศีลบารมีก็จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือศีลบารมีให้ธรรมะบารมีก็คือการออกบวชการถือศีลบวชเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นถ้าไม่มีให้ธรรมะบารมี ก็จะไม่สามารถก้าวเข้าสู่พรหมโลกได้ไม่สามารถก้าวสู่พระก้าวเข้าสู่พระผลนิพพานได้ต้องอาศัยเนกขัมมะบารมีต้องถือศีลบวชไม่ว่าจะเป็นศีลแปดก็ดีศีลสิบก็ดีศีล227ข้อก็ดีจำเป็นไหมว่าจะต้องโกนหัวผมเหลืองผมขาวความจริงก็ไม่จำเป็นถ้าเราสามารถรักษาศีลแปดศีลสิบศีล227ได้ก็เหมือนกับเป็นนักบวชอยู่แล้วดังนั้นอยู่ที่ตัวศีลนี้ต่างหากไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองไม่ได้อยู่ที่ผ้าขาวไม่ได้อยู่ที่การทรงศีรษะหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงหรือที่ผู้ชายหรือเด็กหรือผู้ใหญ่แต่อยู่ที่การรักษาศีลหลังนี้ได้หรือไม่ต่างหากถ้ารักษาได้ก็ถือว่ามีเนกขัมมะได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีมีสิทธิ์ที่จะก้าวสู่พรหมโลกมีสิทธิ์ที่จะก้าวสู่นอกผลนิพพานต่อไปและบารมีอันดับต่อไปก็คือปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้จะพาให้ก้าวเข้าสู่นอกผลนิพพานได้ถ้ามีแต่เนกขัมมะบารมีก็จะไปได้แค่ขั้นชมมาโลกได้แค่ฌานได้แค่สมาธิถ้าต้องการที่จะก้าวสู่มรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็ต้องบำเพ็ญปัญญาบารมีต้องฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เห็นด้วยตาก็ดีที่ได้ยินด้วยหูก็ดีที่สัมผัสด้วยตาก็ดีล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นเห็นอะไรแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เห็นก็หายไปได้ยินอะไรแล้วสิ่งที่ได้ยินก็หายไปร่างกายก็เช่นเดียวกันมีการเกิดแล้วก็มีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปไม่มีอะไรอยู่กับใจไปตลอดมีการเกิดดับมีการมามีการไปถ้าหลงยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดตัณหาความอยากได้ขึ้นมาก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ถ้ามีปัญญารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้สามารถยึดติดได้จะต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาเกิดก็เกิดเขาดับก็เดินดับปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงใจก็จะไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความอยากเพราะปล่อยให้ไปให้เป็นไปตามสภาพของเขาเมื่อปล่อยได้ก็จะไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีเหตุที่จะพาให้ไปเกิดอีกต่อไปก็จะเป็นนิพพานไปจิตก็จะกลายเป็นพระนิพพานไปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปแก่ไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปตายไม่ต้องไปพลาดพลาดจากกรรมนี่คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นจากการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอซึ่งวันนี้เราฟังแล้วเราก็เกิดปัญญารู้อะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้มาก่อนเช่นอธิษฐานบารมีส่วนใหญ่เราจะคิดว่าอธิษฐานก็คือการขอทำบุญแล้วก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าทำแล้วไม่ขอก็ได้อยู่ดีเพราะว่าการกระทำนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่เกิดจากการกระทำถ้าให้ทานก็จะได้ทานบารมีถ้ารักษาศีลก็ได้ศีลบารมีไม่ต้องขอกระดาษคำว่าอธิษฐานนี้ไม่ได้หมายความว่าขอแต่เป็นการตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจก็จะไม่ได้ทำเมื่อไม่ได้ทำก็จะไม่ได้ดังนั้นถ้าจะขออย่างเดียวแล้วไม่ทำในสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำขอไปจนวันตายก็ไม่ได้ จึงขอไปพระนิพพานแต่ท่านให้ทำบุญให้ทานให้รักษาศีลให้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีให้เจริญปัญญาบารมีขอให้ขอไปจนวันตายอีกร้อยล้านชาติก็จะไปไม่ถึงพระนิพพานเพราะพระนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นจากการขอแต่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญบุญบารมีทั้ง10ประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างจนได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญบุญบารมีมาเช่นเดียวกันพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราบำเพ็ญบุญบารมีทั้ง10ประการนี้ได้อย่างต่อเนื่องจนครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเราก็จะได้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าในลำดับต่อไปอย่างแน่นอนจึงขอให้เราใช้เวลาของชีวิตของเรานี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการบำเพ็ญบารมีอย่างต่อเนื่องคืออธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีนี่คือบารมีทั้ง10ที่เราควรจะบำเพ็ญกันอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะได้กำไรจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไปบำเพ็ญเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขเราก็จะขาดทุนถ้าเราจะไม่ได้บำเพ็ญบุญบารมีนั่นเองตายไปเราเอาลาภยศสรรเสริญสุขติดตัวของเราไปไม่ได้และเราจะไม่ได้ไปเกิดดีกว่าเดิมไม่ได้พัฒนาภพชาติของเราให้สูงขึ้นไปจึงขอให้เราจงให้ความสำคัญต่อการบำเพ็ญบุญบารมีขอให้ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของชีวิตเราเลยถ้ามีใครสามารถเกิดมาทำเพื่ออะไรก็ตอบเขาได้เลยว่าเกิดมาเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีเท่านั้นนี่แหละคือหน้าที่ของมนุษย์นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาและได้สมบัติอันเลิศอันประเสริฐมาครอบครองไว้แล้วจึงนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราขอให้พวกเราจงเป็นคนที่มีความตั้งใจคือมีความศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วนำมาปฏิบัติแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่เจริญก้าวหน้าโดยฐานเดียวจึงขอฝากเรื่องการบำเพ็ญบารมีทั้ง10นี้ให้ท่านได้นำเอาไปคิดพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ